Lidé často říkají, nejsem feministka nebo feminista, protože mám moc rád muže. Jak na tenhle mýtus reagujete?
Já na to reaguju tak, že když je to žena, tak se jí zeptám takovou baterii otázek a ty otázky zní, jestli chodí k volbám, jestli má vlastní bankovní účet, jestli vlastní nějaký majetek, jestli chce rozhodovat o tom, s kým bude mít sex, jestli chce rozhodovat o tom, jak bude její dítě vychováváno, jestli řídí auto a můžu takhle pokračovat jako dál. Asi tušíte, kam směřuju. Je to prostě baterie otázek, v odpovědi na něž se ukazuje, co všechno hnutí za ženská práva tedy obecně a potom v druhé polovině 20. století feminismus prostě bojoval pro ženy. Tím pádem já vlastně ukážu, o čem ten feminismus skutečně je. To není nenávist k mužům. To je hnutí, které je velmi mnohovrstevnaté, které jeho jednotlivé odnože spolu navzájem nesouhlasí ve strašně moc otázkách. To znamená, to není ani nějaká jednotlivá masa. Pokud si někdo myslí, že někdo, kdo chce, aby se ženy měly lépe a byly v rovnějším postavení s muži, znamená, že nenávidí muže, tak je to naprosto absurdní.
Jaké jsou vaše oblíbené mýty nebo hospodské řeči o feministkách?
Ty mýty jsou mimořádně rozšířené, zejména v Česku. Teď se můžeme bavit o tom, jaké ty důvody jsou a já si myslím, že ty důvody jsou kombinace jakési reakce na dobu komunismu, která jaksi zdánlivě propagovala rovnost mezi muži a ženami. My moc dobře víme, že to bylo velmi zdánlivé. To, co komunisté dělali, je, že ano, zařídili tedy všem ženám možnost pracovat, ale spíš to byla povinnost. Ale zároveň se nestaly žádné následující společenské změny, které by jim odebraly všechny ty ostatní role, které měly v té v úvozovkách tradiční společnosti. To znamená, že z komunismu ženy odcházely jako naprosto udřené ze dvou takzvaných šichet. To znamená, měly výhradně péči o domácnost a o děti a museli do toho pracovat. A ta antireakce, která přišla v 90. letech, zejména s konzervativci, to znamená s Václavem Klausem a s ODS, byla prostě ta, že ta vize rodiny a vize role ženy v ní se má vrátit k nějakému mýtické tradici, která prostě v jejich pohledu spočívala zejména v tom, že role ženy je zejména doma. Ona má být něžná a pečovatelská a má se starat o muže a má se starat především o děti. A zcela, jak si z té debaty se vytratila ta alternativa, která je prostě nutná v moderním světě. A to znamená, že ženy jsou prostě vzdělané, chtějí pracovat a chtějí se realizovat i jinak, než jenom péčí o děti. A takže to je to vysvětlení toho, proč si myslím, že to v Česku jako stále přetrvává. A setkávám se s tím velmi často a snad nejčastější je ten mýtus o tom, že feministky jsou ošklivé ženy, které si tímto kompenzují nezájem mužů.
Považujete se nebo nepovažujete za feministku a proč?
Já teda vlastně ještě musím přiznat, že já jsem určitě se nepovažovala za feministku v minulosti. Já jsem v 17-18 naprosto podléhala, navíc ještě to bylo v 90. letech, že? Takže já jsem naprosto podléhala tomu, jak tehdy mainstreamovému pohledu. Já jsem skutečně si myslela, že to jsou nějaké radikální ženy, které požadují jakési nesmyslné požadavky, vůbec jsem tomu vlastně jako nerozuměla. A teprve jsem k tomu dospěla cestou tou, kterou taková logickou, že jsem si skutečně tedy přečetla o tom, co to ten feminismus je a proč tady je potřeba. Je nutné o tom mluvit, je nutné vlastně vysvětlovat, co ten feminismus je, proč je důležitý. Když se podíváme dnes do Evropy, tak témata jako ladění, péči o rodině a práce, zastoupení žen v politice, v ekonomice, reakce na sexuální násilí nebo na domácí násilí, to jsou naprosto mainstreamová témata. Nový kanadský premiér má polovinu kabinetu složenou z ministryň. A když se ho zeptali, proč je to pro ně důležité, tak jako pokročila mě a řekl, no protože je rok 2015. A úplně k těm kořenům, proč je tedy ten feminismus pořád potřeba. Já zmiňuji výzkum, který nedávno vyšel v České republice. Z toho výzkumu vyšlo, že lidé absolutně nemají ponětí o tom, jak rozšířený je zločin znásilnění. Myslí si, že je tak jako desetinový, než skutečně se odhaduje. To je bod jedna. Ale ještě více šokující byly názory na to, jestli je žena, teď teda mluvíme výhradně o ženách, znásilněných muži, jestli je žena nějakým způsobem odpovědná za to znásilnění. A polovina těch dotazovaných si myslí, že když žena koketuje ve veřejném prostoru, tak je spolu zodpovědná za to, když ji potom někdo znásilní.
Jak se u nás chováme k ženám a co by mohlo být prvním malým snadným dílčím krokem k tomu, aby u nás bylo prostředí méně sexistické?
Já myslím, že extrémně klíčové jsou ty vzory. Když prostě nikoho nevidíte, kdo je jako vy v tom veřejném prostoru, máte pocit, že jste nějak na okraji, že to není normální. A já si třeba ku příkladu myslím, že je velmi důležité, že a teď jako novinářka samozřejmě nemůžu dovolit přímo podpořit nějakou politickou stranu, ani to tak nemyslím, ale pro mě je velmi klíčové to, že o tom, že je feministka, velmi otevřeně mluví ministryně práce a sociálních věcí. Byť samozřejmě můžeme k ní mít různé výhrady, do jaké míry skutečně pak prosazuje některé ty věci, o kterých teda mluví v teorii. Ale já myslím, že je prostě velmi klíčové, že když si nějaká 13-letá dívka někde zapne televizi a uvidí ženu, jak řídí ministerstvo, jak rozhoduje o věcech, jak má na něco jako názor. A ještě k tomu říká, a já jsem vlastně jako feministka, takhle vypadá feministka. Tak to pro ní může znamenat naprosto zásadní moment. Pro geje a lesby, úplně to samé. Je důležitý vědět, že Ellen DeGeneres a teď mi nenapadá nějaký další slavný gej prostě v Americe, případně u nás, Aneta Langerová, třeba myslím, že Aneta Langerová v tomhle hraje naprosto zásadní roli. Vy prostě vidíte ten vzor, vy vidíte, že je normální, naprosto přijatelný, OK, být něco. Myslím, že to samé platí i pro ten feminismus a pro feministky a feministy.